Опозицијската партија на пресконференција пушти аудио снимка на која се слушаат гласовите на Милет Алевски, председател на Обштинската организација на СДСМ во Прилеп, и министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Од ВМРО-ДПМНЕ тврда дека на снимката се слуша како функционерите од СДСМ им кажуваат на своите членови, сите нововработени со надломе за работното место, да истрчаат за партијата на изборите. На ова реагираше председателот на Обштинската организација на СДСМ во Прилеп Талевски, наведувајќи дека на снимката не бара од членовите да прават нешто незаконско. Вештачењето и на вториот мобилен телефон на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева е завршено, но од јавното обвинителство велат дека не може да споделат детали. Подадени насоки на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција на 23-ти овој месец беше пронајден вториот мобилен телефон на Јанева. Двата телефона на специјалната јавна обвинителка и се одземени и дадени на вештачење со цел да се види нејзината комуникација со прво сомничениот во случајот рекет Бојан Јовановски. Премиерот Зоран Заев денес, одговарајќи на новинарско прашање за обраќањето на екс-премиерот во бегство Никола Груевски на Фейсбук, во кое тој нуди помош на актуелната влада, го повика да се врати во Македонија, зашто, како што рече, и одлежувањето казна затвор е помош. Заев ја коментираше и средбата на актуелниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски и унгарскиот председател Виктор Орбан. Тој рече дека тоа е средба на лидери на политички партии од десницата, која може да придонесе за сврстување на македонско-унгарското пријателство. Од експлозија на бомба поставена на патот во западната афганистанска провинција Фарах, денеска загина најмалку 35 цивили, кои се наоѓале во автобусот кој минувал по патот, соопштија тамошните власти. Тие додаваат дека од експлозијата има и десетици повредени. За сега ниту една милитантна група не ја преземе одговорноста за нападот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Низа скандали за несовесно работење на функционери и политичари од владачката коалиција се објавуваат деновиве, а последен е случајот со советникот на ДУИ-от Охрид Нефи Усеини, кој освен што има ресторан Дивоградба и физички напад на професор. Владата, наместо да бара политичка одговорност, чека правна разврска. Повеќе од анализата на Марија Митевска.
Ако истрагата покаже дека некој го прекршил законот, ке одговара. Стана максимата на премиерот Зоран Заев во изминатиот период, за тоа дали некој од политичарите и функционерите од владачката коалиција ке сноси одговорност по низата скандали кои излегува во јавноста. Но за сега никој не одговарал. Последен е случајот со советникот на ДУИ во Охрид, Нефи Усеини, кој освен што